Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, ekskluzivno, Irma Đurović, udovica kontraadmirala Krste Đurovića, poginulog pod nejasnim okolnostima 91. a koji je važio za protivnika napada tadašnje JNA na Dubrovnik.
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda se za to i muči.
Srbija ne namjerava ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i nastavlja ga primjenjivati, kaže Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Njegovo stavljanje van snage dovelo bi do toga da mi ne bi mogli da gonimo ratne zločince i da oni praktično mirno žive i izbegnu krivičnu odgovornost.
Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Politika je tu da rješava otvorena pitanja, pa će se tako i ovo pitanje naći na dnevnom redu sigurno.
Da li će na Kosovu prije ljetnih odmora političara biti postignut konsenzus o demarkaciji granice sa Crnom Gorom? Istraživanja pokazuju da je BH političar 4 puta bolje plaćen od liječnika specijaliste.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura.
Toliko o uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo u srijedu započetu priču o zagonetnoj smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. pod misterioznim okolnostima. 25 godina kasnije u Crnoj Gori se čuju zahtjevi da se preispita službena verzija njegove pogibije, po kojoj je helikoptere u kome je bio Đurović oborila hrvatska strana, pošto postoje brojne sumnje da je kontraadmiral zapravo žrtvovan jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju Radio Slobodna Evropa, jedinom koje je nakon njegove pogibije dala neko mediju, njegova supruga Irma Đurović, koja živi na otoku Mali Iž kod Zadra, najprije odgovara na pitanje Dimitrija Jovičevića, da li smatra da je Krsto Đurović nepravedno i nezasluženo pao u crnogorski zaborav.
Da, smatram. Smatram da je, obzirom na njegovu ličnost i čovjek kakav je bio, da su trebali da mu pruže više pažnje nego što je dobio.
Iako je zvanično objašnjenje tadašnjeg vrha JNA, koja je faktički bila pod komandom Slobodana Miloševića, bilo da je hrvatska strana oborila helikopter u kome se kontraadmiral Đurović nalazio, postoje nelogičnosti, indicije pa i otvorene sumnje u validnost tog izvještaja, čak i suprotne tvrdnje da je vaš suprug zapravo bio žrtva sopstvene vojske zbog svog odlučnog protivljenja napadu na Dubrovnik. Znam da je vama teško da o tome govorite, možete li nam bilo što reći? Reći makar da li je prava istina u stvari ostala negdje sakrivena.
Ono što smo mi i što je bilo objavljeno i ono što su tvrdili, ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli, ali ja sam bila onda pod šokom i pod tabletama, ja nisam mogla onda racionalno ni razmišljati. Najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici pa onda teži. Onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. Tako da su tu stvari. Poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici pa onda lakši.
Dakle, vi nalazite tu niz nejasnoća, ako mogu tako.
Nejasnoća, da.
To je nešto na čemu bi i zaključili odgovor na ovo pitanje.
Da.
A gospođo Đurović, kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo? Da li je agresija na Dubrovačko područje za njega od početka bila neprihvatljiva avantura koja je bespotrebno koštala brojne živote i među Hrvatima i među pripadnicima tadašnje JNA i crnogorskih rezervista?
Najprije on je bio humanista čovjek. Bio je u armiji, bio je u vojsci, ali bio je takav čovjek da nije volio da nitko strada. To je njemu bio glavno njegovo načelo. Volio je pomagat, on je bio poznat čovjek da bi za svakoga našao opravdanje.
Da li iz njegovog karaktera proističe da zapravo gospodin Đurović se protivio napadu na Dubrovnika?
Očito da se protivio. Znam da je dvije večeri prije nego što je stradao bio kod nas u Kotoru i ispričao nam je kako su htjeli raščistiti Vitaljinu i zamolio je gradonačelnika Dubrovnika da povuče ljude. On je sa vojskom ušao u Vitaljinu, pretražili su sve kuće. Kad bi ih pretražili, bi ih zapečatili, zatvorili, da ne bi slučajno nešto falilo. I onda je to kako je tamo počela da muče i trebalo ih je nahraniti. On je tražio da se ljudi vrate da bi obavili svoju dužnost. Garantirao je njihov život da im neće faliti vlast sa glave. Međutim, nisu nikoga poslali. I onda je on naredio svojim vojnicima da nahrane stoku da bi stoka normalno mogla dalje da živi. Eto, takav je bio.
Da li vam smeta, i da budem još direktniji, da li vas boli činjenica da zvanična Crna Gora 25 godina ćuti o tom događaju, držeći se zvanične verzije događaja koja je napisana u Beogradu? Vi ste mi u neformalnom razgovoru rekli da vam se poslije sahrane vašeg supruga zapravo niko od zvaničnika više nije javljao.
Ja ne znam da li su prvu godinu je neko poslao, ja se više ne sjećam. Mislim, to su bile burne godine, ali kasnije na neku petu godišnicu, desetu godišnicu nikad se niko nije javljao, nikad nije niko došao.
Mogu se čuti u novije vrijeme inicijative, doduše još vrlo usamljene, da bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da pokrene zvaničnu istragu okolnosti pod kojima je stradao vaš suprug. Da li vas to negdje, gospođo Đurović, ohrabruje i uliva nadu da bi prava istina konačno mogla da izbije na vidjelo?
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to, jer najgore kad sumnjate u nešto. I živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Kontradmiral Đurović svakako zaslužuje da nađe ono mjesto kojemu u crnogorskoj novijoj historiografiji pripada. Šta bi za vas bila najveća satisfakcija? Šta je ono što bi vam donilo kakvu takvu utjehu?
To što bi voljela znati istinu, ništa drugo.
Sa Irmom Đurović razgovarao je Dimitrije Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne namjerava ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i nastavlja ga primjenjivati, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva Srbije za ratne zločine. Petrović našem novinaru Zoranu Glavonjiću kaže da najave iz Hrvatske da će blokirati eurointegracije Srbije ukoliko bude primjenjivala taj zakon, ne utiču na rad srpskog tužilaštva i dodaje da postoje aktualni predmeti za ratne zločine u kojima su osumnjičeni hrvatski državljani.
Srbija ne razmišlja o ukidanju zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupcima za ratne zločine. U tom smislu, tužilaštvo za ratne zločine, dakle, i dalje u punoj meri i u punom obimu primjenjuje ovaj zakon. Njegovo stavljanje van snage dovelo bi do toga da mi ne bi mogli da gonimo ratne zločince i da oni praktično mirno žive i izbegnu krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjave zvaničnika iz Zagreba da Hrvatska može da blokira Srbiju na putu u Evropsku uniju ako prema hrvatskim braniteljima počne da primjenjuje taj zakon?
Od 2003. godine do 2011. godine on je primjenjivan bez ikakve primjedbe od strane Hrvatske države, dakle tek tada počinje njima da smeta primjena ovoga zakona, što ukazuje na jedan politički motiv, a ne na pravne razloge za primjenu, odnosno neprimjenu ovoga zakona.
Postoje li neki predmeti kada su u pitanju državljani Hrvatske?
Taj zakon je primjenjivan u slučaju svakog izvršioca krivičnog dela ratnog zločina, bez obzira na državljanstvo izvršioca, pa dakle i u odnosu na državljane koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske. Zadnji slučaj koji smo mi imali, a koji je okončan pred pravosuđem Republike Srbije, jeste slučaj Veljka Marića, gdje je pravosnažno osuđen i po sporazumu između Hrvatske i Republike Srbije premešten u Republiku Hrvatsku da izdržava kaznu zatvora. Jedan od tih branitelja bio je i Veljko Marić.
Koliko državljana Hrvatske je u nekim određenim predmetima? Koliko ima tih predmeta i za koliko ljudi iz Hrvatske je tužilaštvo zainteresovano u smislu da su učinili možda ratni zločin?
Te podatke nemamo u svojim službenim evidencijama i prema zakonu o univerzalnoj nadležnosti se kaže da se taj zakon primjenjuje na sva ona lica koja su izvršila krivično delo ratnog zločina bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve. Mi ne pravimo razliku ko je čiji državljanin. Dakle, postupamo potpuno profesionalno. Ima li dokaza da je određeno lice izvršilo krivično delo ratnog zločina ili ne? I ovaj zakon je u dubokoj saglasnosti sa svim pravilima međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.
Milan Petrović je rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Srbije, a Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji, ponavlja za Radio Slobodna Evropa da je za Zagreb važno pitanje univerzalne jurisdikcije i dodaje da vjeruje da će ono biti riješeno.
To je pitanje inače kojem ćemo se još razgovarati i u postupku ulaska Srbije u Europsku uniju. To je dio koji će se odnositi na okvir za pregovore u poglavlju 23, tako da ćemo vidjeti što će se događati u buduće. Bitno je da specijalno javno tužilaštvo za ratne zločine i državno odvjetništvo u Hrvatskoj dobro surađuju i to je ono na čemu treba insistirati da se nastavi.
Nakon ovakvog stava tužilaštva u Srbiji i nakon onoga što je izrekao gospodin Kovač, kako bi u praksi to dalje moglo da izgleda? Će li biti nekih problema ili će politika to rešiti?
Pa ja ne očekujem da će biti nekih većih problema. Politika je tu da rješava otvorena pitanja, pa će se tako i ovo pitanje naći na dnevnom redu sigurno.
Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zvaničnici vlade Kosova iz redova Demokratske partije najavili su intenzivne sastanke kako bi se postigao nacionalni konsenzus i zajedničko rješenje o demarkaciji sa Crnom Gorom. Civilno društvo smatra da je potrebna javna rasprava kako bi se uklonile sve dileme, a prije parlamentarne rasprave. Opozicioni pokret Samoopredjeljenje međutim ne odustaje od sprječavanja ratifikacije sporazuma kojim se, kako kažu, gubi 8000 hektara površine Kosova. Više detalja ima Amra Zeneli.
Dok Demokratska partija Kosova insistira na potrebi postizanja nacionalnog konsenzusa po pitanju demarkacije i na širu diskusiju, njihov koalicijni partner Demokratski savez smatra da se rasprava treba voditi samo unutar institucija, odnosno u Skupštini Kosova. Na javnu debatu posebno su insistirali strani zvaničici kao što je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland i britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell, koji je poručio da pre procesuiranja sporazuma o demarkaciji Skupštini potrebno je da se iscrpe sve rasprave u društvu. Vlada koju vodi predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa i pored najava da će ove nedjelje pitanje poslati Skupštini, odustala je tako nečeg. Njegov prvi zamjenik iz redova Demokratske partije Hajreddin Kući kazao je da se za važna nacionalna pitanja, kao što je ono o demarkaciji, moraju ukloniti sve političke razlike i tragati za prihvatljivim rješenjem. On je dodao da se vrše napori za početak unutrašnjeg dijaloga sa političkim partijama, ali i sa ostalima. Narednih dana bit će više intenziteta u tom pravcu, ali želim da kažem da ćemo poštovati Ustav Kosova i nacionalni interes zemlje. Imaćemo više sastanaka sa svim političkim i nepolitičkim akterima, kazuje Kući. On je dodao da nema razloga da postoji ljutnje između političkim partijama ili među Albancima po pitanju demarkacije ili po bilo kojem drugom pitanju ako je od nacionalnog interesa. Koalicijni partner Demokratski savez Kosova međutim tvrdi da pitanje treba da se prosledi Skupštini. Potpredsjednik ove stranke Agim Veljiju u izjavi za naš program navodi da je potrebno da se ispoštuju sve procedure. Demokratski savez je za to da se rasprava vodi tamo gdje treba u Skupštini Kosova i neka posle poslanici odluče o tome šta je najbolje za Kosovo. Što se dilema tiče, kada bi Demokratski savez bio ubeđen da je izgubljen samo kvadratni metar u ovom procesu, o ovome se ne bi uopšte diskutovalo, kazao je Veljiju. Pre bojkota opozicija Kosova je od septembra 2015. raznim sredstvima, uključujući i suzavac, blokirala rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i onaj o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštio je da će se svim oblicima usprotiviti ratifikaciji sporazuma o demarkaciji, a nakon višemesečnog bojkota povratak u Skupštinu najavile su i druge dve partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, za naš program navodi da će se pored protivljenja ratifikaciji raditi sa svakim poslanikom pojedinačno i svi zajednica na ubeđenju da je trenutna verzija o demarkaciji pogrešna. Mi nastavljamo protivljenje, ali nećemo precizirati s kakvim metodama. Pravo da vam kažem, nismo se osjećali dobro ni jednom u prošlosti kada su se u Skupštini Kosova upotrebile ne toliko konvencionalne metode. Ali tu smo da se protivimo i ne mislim da će biti potrebe da se ovom pitanju usprotivimo isto kao i ranije, i to zato što se osjeća jedan pozitivan stav po pitanju demarkacije kod poslanika vladajućih stranaka, kazuje Haradinaj. Predlog britanskog ambasadora o javnoj debati sa civilnim društvom predstavnici civilnog društva smatraju zakasnelim ali neophodnim. Demokratski institut Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, zatraže od Skupštine i vlade da podrže i ohrabre parlamentarnu debatu. Albert Krasnić iz ove organizacije navodi da je veoma važno i neophodno da se održe javna saslušanja ili drugi oblici suočavanja s dokazima o demarkaciji, a pre što se sporazum prosledi Skupštini na ratifikaciju. Neophodno je održati javnu debatu na kojoj bi se predstavili argumenti i činjenice obe strane i različiti eksperata po ovom pitanju, kako bi se javnosti razjasnilo da li je označavanje granice urađeno kako treba ili je potrebno da dođe do korekcija, kazuje Krasnići. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji uslovi Evropske unije za viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski zvaničnici poručili su da ukoliko Kosovo želi uskoro da putuje bez viza, ratifikacija u Skupštini treba da se desi pre letnjeg odmora koji nastupa u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija kao zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropsku uniju mora progresivno usklađivati svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Evropskom unijom i primjenjivati restriktivne mjere gdje god je to neophodno. Osnovna je poruka izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera. Odgovor zvaničnika Srbije glasio je da se ne može očekivati da uvedu sankcije svojim prijateljima. Sve to rečeno je u Beogradu na prvom predstavljanju nove globalne strategije vanjske i sigurnosne politike Evropske unije, koja, kako je rečeno, Zapadni Balkan vidi kao svoje strateški prednje dvorište. Opširnje Ognjen Zorić.
Politiku proširenja bi trebalo ojačati, a veliki izazovi, kako spoljni poput pretnje terorizma ili problematičnog ponašanja Rusije, tako i unutrašnji kao što je Brexit, ne bi trebalo da utiču na taj proces, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Zemlje Zapadnog Balkana nemaju samo evropsku perspektivu, nego imaju evropsku budućnost.
Rekao je McAllister na konferenciji u Beogradu, na kojoj je po prvi put predstavljena nova globalna strategija Evropske unije. Sa tom ocenom saglasna je Natali Toči, specijalna savjetnica visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, koja je radila na izradi nove strategije, a koja, kako je rekla, Evropsku uniju i Zapadni Balkan vidi na istom brodu.
Na mnogo načina Zapadni Balkan danas predstavlja strateško prednje dvorište Evropske unije. Takav pragmatičan i realističan pristup mora biti zasnovan na principima i zato strategija ističe stroge, ali fair uslove.
Kada je o daljem evropskom putu Srbije reč, govoreći o pregovaračkom poglavlju 31, koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku, izvestilac David McAllister Srbije je poručio da će, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, morati da progresivno usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. On je istovremeno podsjetio da je Evropski parlament pozvao Srbiju da u tom smislu učini veće napore, uključujući i njen odnos prema Rusiji.
Verujem da je time Evropski parlament pokušao da signalizira Srbiji da kada je u pitanju nastavljanje dualnog pristupa Rusiji, mora da bude jasno da agresivno ponašanje Rusije ne može biti tolerisano. Istovremeno moramo uzeti u obzir i tradicionalno jake ekonomske, društvene i kulturološke veze Srbije i Rusije. Siguran sam da ćete u momentu kada bude potrebno usaglasiti bezbednosnu i spoljnu politiku. To je prijateljsko očekivanje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da država ostaje privržena svom strateškom opredeljenju, članstvu u Evropskoj uniji. Ipak, kada je reč o usklađivanju politike u vezi Rusije, Dačić je u nešto oštrijem tonu ponovio da je to za Srbiju osetljivo pitanje.
Možete vi od nas da očekujete da vi na međunarodnoj sceni budete prijatelji Kosova i da podržavate nešto protiv Srbije, a da mi prijateljima Srbije zatvorimo vrata, uvodimo sankcije i sve ostalo. To nije normalno, to nijedna normalna zemlja na svetu ne bi uradila, pa neće ni Srbije.
Šef srpske diplomatije je u istom tonu pozvao i na ispitivanje odgovornosti i opravdanosti bombardovanja SR Jugoslavije 99. nakon britanske istrage o ratu u Iraku. David McAllister ovaj predlog nije želeo da komentariše. Što se odnosa sa Kosovom tiče, izvestilac Evropskog parlamenta je rekao da normalizacija odnosa Beograda i Prištine, na kojoj se insistira u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ne znači i zvanično priznanje nezavisnosti.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine je veoma bitna i zato smo poglavlje 35 otvorili na samom početku pregovaračkog procesa, a to poglavlje će biti zatvoreno na kraju procesa.
McAllister je rekao i da je Srbija ostvarila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji i da je otvaranje poglavlja 23 i 24 sledeće sedmice odavno zasluženo. On je dodao da razume da Hrvatska ima posebnu zabrinutost koja je, kako je rekao, sada pokrivena, tako da može da se nastavi napred. Šef srpske diplomatije je također potvrdio da će 18. jula u Briselu ta poglavlja biti otvorena i da su Srbija i Hrvatska u Parizu postigle dogovor da nastave da rešavaju bilateralna pitanja, da probaju da gledaju u budućnost i da traže zajednički interes. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživanja govore da političari u Bosni i Hercegovini imaju recimo 4 puta veću plaću od liječnika specijaliste. Njihov rad, ako je suditi po plaćama, više je cijenjen od onoga što rade profesor ili pilot u oružanim snagama BiH. No u zastupničke plaće poneka i primaju i penzije, priču ima Marija Arnautović.
Ukoliko se nešto ne promijeni, Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, mogla bi biti najbogatija penzionerka u regiji. Ona će naime ovog mjeseca, osim poslaničke plate koja je oko 3.500 eura, primiti i penziju. Njoj je po zakonu o platama već isplaćena otpremnina od oko 14.000 eura. Ovo nije jedini slučaj da zastupnici u Bosni i Hercegovini, koji su prema svim istraživanjima najplaćeniji u regiji, uzimaju i dodatne privilegije, podsjeća novinar Almir Terzić, koji je godinama pratio rad državnog parlamenta.
Ne treba samo govoriti o jednom primjeru gospođe Dušanke Majkić kao poslanika koji je otišao u penziju pa se ponovno aktivirao svoj radni odnos. Dakle, takvu smo situaciju imali kada je u pitanju gospodin Selim Bešlogić. Evo najnoviji primjer, možda još eklatantniji i da tako kažemo bezobrazniji primjer bivšeg poslanika Nike Lozančića, koji je dakle nakon 2 godine odlaska iz poslaničkih klupa dobio naknadu za odlazak u mirovinu.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja u regiji. Nezaposleno je više od pola miliona građana, a veliki broj njih živi na ivici siromaštva. Prosječna plata je oko 400 eura, a najnižu penziju od 115 eura prima 200 hiljada ljudi. U isto vrijeme, dok su plate parlamentaraca u zemljama Evropske unije 2 ili najviše 3 prosječna lična dohotka, taj omjer u Bosni i Hercegovini ponekad iznosi čak i 8 prosječnih plata. Ovaj podatak bosansko-hercegovačke političare stavlja u rang najplaćenijih u Evropi. Predsjednik fondacije CPI Zoran Ivančić kaže da su plate BH funkcionera zabrinjavajuće visoke.
Obzirom da imamo 5 nivoa vlasti, mislim, to ne bi ni Švicarska izdržala sa svim svojim zalihama zlata. A kamoli mi, onda još znamo da vuku po više osnova u isto vrijeme i plaće i penzije. Pa onda je bio onaj slučaj za Niko Lozančić, što je u isto vrijeme iz dvije države vuko i naknade i plaće i penzije. I mislim, to je nezajažljiva jedna grupa ljudi.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da političari sami nikada neće promijeniti privilegije koje su sebi obezvijedili.
To je do građana Bosne i Hercegovine da mi tražimo to da zaista idemo sa jednim jasnim zahtjevom prema njima, da njihove plate ne smiju prelaziti bar 2 ili evo maksimalno 3 prosječne plate u državi. Međutim, mi to ne tražimo, ne samo da ne tražimo, već mi njih nagradimo na narednim izborima i ponovo ih izaberemo.
Troškovi administracije u Bosni i Hercegovini se dodatno umnožavaju, podsjeća Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne i objašnjava.
Recimo, kad uzmete samo vrh države, imate tročlano predsjedništvo od koga po ovim koeficijentima dođete otprilike na računicu da jedan član predsjedništva ima platu oko 3.500 eura, u slučaju da je predsjedavajući ona je čak i veća negdje oko 5.000 eura, a ako uzmete recimo predsjednika Crne Gore, ona je manja od 3.000 eura, a jedna osoba je ta koja prima tu platu. Znači, ti se troškovi umnožavaju i kroz te administrativne podjele koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura. Stoga ne čudi da je političar najprimamljiviji posao. Još jednom, Almir Terzić.
To govori koliko sami poslanici žele da se domognu te pozicije kao sigurne otkočne daske, da će nakon isteka mandata, pa makar on bio i jedan, u buduće uživati u nekim svojim privilegijama koje su stekli za vrijeme tog trajanja mandata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srednjoškolci Tuzle i Bijeljine izgradili su ova dva grada parkove mira uz poruke da ne prihvaćaju razdvajanja, nego promoviraju prijateljstvo, zabilježila Maja Nikolić.
Srednjoškolci iz Tuzle i Bijeljine znaju kako popraviti ono što su stariji pokvarili, a to su odnosi među ljudima. Odlučili su izgraditi dva identična parka mira u kojima će se okupljati, dolaziti jedni drugima, družiti se. Iako su udaljeni 50 km, međusobno se ne poznaju. Drugi im govore da su različiti, a oni to više ne žele prihvatiti. Kristina Šurbat iz Bijeljine kaže da je stekla mnogo prijatelja dok su gradili parkove. Za nju su oni, ističe, mostovi prijateljstva.
Mi smo u stvari htjeli građenjem ovog parka da ostavimo nešto generacijama iza nas što će ih podsjetiti na mir, na pomirenje mladih ljudi. Ne želimo da pravimo razlike jedni među drugim.
I 17-godišnja Tamara iz Bijeljine kaže da je naučila da su mladima nametnuta mišljenja starijih o tome kako se ljudi razlikuju. Njena iskustva govore upravo suprotno.
Da mladi stvari ne žele uopšte da misle o prošlosti, da idu naprijed i da se družimo i nastavimo, pošto Bijeljina i Tuzla nisu udaljeni, a mi uopšte nemamo nikakav kontakt. Ovim parkom htjeli smo da prenesemo poruku i na ostale mlade iz Bijeljine i mlade iz Tuzla, da se što više družimo i što više upoznajemo. Svi smo mi isti. Nije bitno da li smo Srbi, da li smo Bošnjaci, da li smo Hrvati, imamo zajednički jezik i to je najvažnije.
Park mira je park prijateljstva. U Tuzli je izgrađen u kampusu univerziteta, upravo kako bi se mladi povezivali kroz obrazovanje. Mnogo je studenata iz Bijeljine koji dolaze studirati na Tuzlanski univerzitet. Profesorica Smiljana Vovna, sociologinja gimnazije Meša Selimović u Tuzli, kaže za naš program da i sama mnogo naučila od djece.
Mladi trebaju da poprave ono, ajde da kažem, što su mi stari pokvarili, da oni gledaju u svjetliju budućnost, da oni imaju viziju jednog zajedničkog života i jedino tako možemo da opstanemo na ovim područjima. I ja se nadam da će ova naša poruka biti shvaćena na pravi način i da će imati poruku onu ka dalje ovim ostalim starijim generacijama, da se više nikada nigdje ne ponovi ono što smo mi proživjeli na ovim prostorima.
U mnogim bosansko-hercegovačkim sredinama mladi su čak i u školama naviknuti da odmah moraju naučiti tko je tko, koje su nacionalnosti, kojoj opciji danas pripadaju. Mladi iz Tuzle i Bijeljine odlučili su se zajedno boriti protiv toga, kaže nam Sanja Matanović, gimnazijalka iz Tuzle.
Pošto kod nas vlada takva politika, zabadi pa vladaj. Nameću svoja mišljenja i samim tim što nametnu nešto svoje, pridobijaju ljude na svoju stranu. A upravo mi smo dokazali da to nema nikakve veze i da je na mladima budućnost, dakle da mi treba da razrušimo te predrasude i da dokažemo da to uopšte nema nikakve veze.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o dometima građanskih protesta u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je učestvovala u BiH protestima februara 2014. i Dobrica Veselinović, jedan od organizatora sadašnjih protesta u Srbiji. Bilo reči o tome šta je pre dve godine izvelo bosansko-hercegovačke građane na ulice, a šta je glavni motiv protesta u Srbiji. Da li se vlast plaši pobune građana? Kako se policija u BiH brutalno obračunavala sa demonstrantima, a kako vlast u Srbiji pokušava da lažima diskredituje građane koji traže odgovornost za nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali? Zašto je Milošević bio uspešniji od Vučića u organizovanju kontramitinga? Zašto su u Bosni i Hercegovini glavni nosioci pobune bili radnici, dok ih je veoma malo na protestima u Srbiji, kao i o tome kako su ugašeni bosansko-hercegovački protesti i kakva će biti sudbina sadašnjih protesta u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara meseca 2014. godine dogodili u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u bosansko-hercegovačkim protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Ahmetašević, šta je bio glavni motiv pobune građana u Bosni i Hercegovini februara 2014. godine? Može li se reći da je to bila pre svega pobuna gladnih i socijalno obespravljenih?
Pa može se reći, mada mislim da bi ovdje svaki dan trebala biti barem jedna mala pobuna, kakva je situacija. Da, u tom trenutku jednostavno smo bili došli do neke granice koju nismo više mogli izdržati. U stvari nas sve su ovdašnji političari tih dana istjerali na ulicu i oni su isprovocirali našu takvu reakciju. I ako se sjetimo, danas jedna od glavnih parola sa protesta koji su počeli u februaru bila je: mi smo gladni na tri jezika. Dakle, ono što smo mi željeli poručiti je da nama nije prioritet nacije i ono u što nas stalno pokušavaju ubijediti ljudi koji vode ovu zemlju, nego da smo mi zaista gladni i da nam je potrebno nešto sasvim drugo nego ono što nam oni mogu ponuditi.
Gospodine Veselinoviću, šta je glavni motiv sadašnjih građanskih protesta u Srbiji?
Motiv je nepoverenje ili neslaganje sa onim kako se naše društvo, u ovom konkretnom slučaju naš grad, Beograd, ali mnogo šire od lokalnog konteksta, razvija. Nekako građani imaju tu svest da se stvari dešavaju mimo njih.
A povod je bio nezakonito rušenje objekata u beogradskoj Savamali.
I jeste, povod, konkretan povod za ove proteste koji se dešavaju sada je bilo rušenje u izbornoj noći, podsjetit ću, to je bilo 24. na 25. april ove godine, jednog dela kvarta Beogradu koji se zove Savamala, koja je usko povezana sa projektom Beograd na vodi, protiv kog postoji veliki otpor javnosti već skoro dve godine.
Gospođo Ahmetašević, kako je vlast u Bosni i Hercegovini reagovala na pobunu, na proteste?
Prvo su bili šokirani jer tolika apatija vlada u ovoj zemlji da naprosto su mislili da će tako biti do vijeka. Prvi dan su za njih za ovdješnje političke elite bili zaista veliki šok, mislim i za većinu građana, jer ni sami nisu znali koliko su ljuti. U februaru su građani izašli u puno gradova u Bosni i Hercegovini, zapaljene su neke od zgrada institucija, neke od sjedišta političkih partija. U Mostaru je zapaljena zgrada i SDA i HDZ-a. Tako da su se u stvari, ja mislim, političari u tom trenutku prilično uplašili onoga što se može desiti i to se moglo vidjeti po njihovim reakcijama u medijima, ali su prilično brzo sabrali svoje redove i krenuli u vrlo otvorene napade protiv ljudi koji su protestovali koristeći medije kojima vladaju i sada, a koje su u tom trenutku osvajali još više.
Gospodine Veselinoviću, da li se vlast u Srbiji uplašila vaših protesta?
Pa ovo je bilo ignorisanje uopće onoga što se dešava, da se posle pod pritiskom javnosti ušlo u taj nekakav modus spinovanja i laganja, to se nije desilo, to nije bilo tako, pa da bi se onda pod dodatnim pritiskom javnosti ušlo u sljedeći segment nekakve otvorene konfrontacije, priznavanja prosto da se nešto dešava i dešava se loše, ali u konfrontaciji sa onima ko to organizuje, u ovom slučaju građanskom inicijativom, da bi se onda pod još dodatnim pritiskom desila situacija koji smo svjedoci sada, nekakvi pokušaj i pacifikovanja i tvrdnji da je sve u redu, da je demokratski, da se protestuje, da tako treba da se izražava nekakva želja ili volja građana. Tako da ja mislim da se vlast uplašila i dodatno se uplašila zato što im u slučaju našeg organizovanja, mislim da je to slučaj i sa Bosnom, nije bilo jasno kako se to desilo jer ne postoji jasan liderski model funkcionisanja protesta. I ne znaju na koga da udare.
Ne znaju koga da uhapse.
Da, ne znaju koga da uhapse.
Gospođo Ahmetašević, koliko znam, policija u Bosni i Hercegovini je veoma brutalno nastupila prema demonstrantima. Bilo je hapšenja, prebijanja, prekršajnih, pa čak i krivičnih prijava.
Bilo je toga puno, dosta nas, obzirom da sam i ja nekako u tom talasu se našla među ljudima koji su dobijali prekršajne prijave, ja sam dobila dvije. U Mostaru je bilo najviše prekršajnih prijava jer je tamo u stvari bilo i najteže, s obzirom da ono što su ljudi u Mostaru pokušavali ostvariti je ono čemu se odrešnje političke elite najviše plaše, a to je da su željeli poslati poruku da Mostar nije tako razjedinjen grad. Naravno, tamošnje elite su ono što su mogli uraditi je poslati policiju na građane. Neki ljudi imaju na desetine prekršajnih prijava. U Sarajevu je većina ljudi koji je došlo do suda, u njihovim slučajima na sudu su donešene odluke u kojima je u nekima i izričito stajalo da policija nije govorila istinu protiv demonstranata. Nikada, barem da ja znam, niko nije pokrenuo istragu protiv policajaca koji nisu govorili istinu, zlostavljajući nas građane koji smo se samo koristili demokratskim metodima da iskažemo ono što želimo i ono što mislimo. To je utjecalo na to da su se mnogi ljudi zaista povukli i nisu više htjeli biti na ulicama niti dolaziti na plenume, jer je policija doslovno zaustavljala ljude po ulicama, prijetila, dobijali su prijetnje na poslu da će izgubiti posao i slične stvari, tako da taj repis aparat je itekako bio uključen da se ugasi, a trenutak kada smo pokušali da se spojimo sa Republikom Srpskom je, mislim, bio pravi horor za sve političare u ovoj zemlji.
Gospođo Ahmetašević, nakon završetka protesta u Bosni i Hercegovini, prvo što je vlast uradila, koliko ja znam, krenula je da jača policiju. Oko 23 miliona konvertibilnih maraka, to je oko 11 miliona eura, potrošeno je na kupovinu opreme za suzbijanje demonstracija, a čuvena je ona izjava premijera sarajevskog kantona Elmedina Konakovića koji je rekao: nećemo uzeti pare od policije da bismo rešavali socijalne slučajeve.
Policija je sada puno bolje opremljena, više je policajaca na ulicama, međutim ako živite u Sarajevu, to prisustvo policije, ako ste obični građanin, u svakom slučaju nećete pomisliti da je policija tu da vas štiti i vrlo često građani apsolutno neće pozvati policiju koja je tako dobro opremljena da ih zaštite na bilo koji način, međutim u slučaju protesta ta policija do sada još nijednom nije stala na stranu građana.
Gospodine Veselinoviću, čini mi se da se vlast u Srbiji više oslanja na neke druge stvari, a ne na policiju. Recimo, ona organizuje kontramitinge, a vladajuća stranka i njoj bliski mediji nazivaju vas stranim plaćenicima i izdajicama.
Pa da, u Srbiji je sada na delu u stvari kontrola javnog mnjenja kroz kontrolisanja kanala komunikacije. Znači, većina medija sa velikim tiražima su u privatnom vlasništvu, koja je da u bliskoj vezi sa političkim elitima. To je jedan nekakav nivo. A drugi nivo koji smo mi vidjeli u posljednje vrijeme na terenu je pravljenje nekakvih dosta banalno organizovanih i, ja bih rekao, providnih događaja koji imaju za cilj da pokažu da tu ima i neka nova građanska organizacija ili grupacija koja se, jel da, protivi protestima. To je nekakav protest protiv protesta. Ono što smo mi vidjeli, zato sam rekao da je vrlo providno i banalno, je da, na primjer, mailovi kojima se ljudi pozivaju na protest i uopšte organizacija tih protesta koji su za sistem, u stvari dolaze, na primjer, slučaj Novog Sada iz kabineta gradonačelnika koji posle svojim izjavama to ni ne poriče.
A dobro, znači da je Milošević, koji se specijalizovao za organizovanje kontramitinga, bio vrlo uspešniji u tome od ovih sadašnjih vlasti, jer su njegovi kontramitinzi bili masovniji.
Pa ja bih rekao da su bili masovni zato što su ljudi verovali u to nešto što je, jel da, Milošević zagovarao, a da je ovdje u pitanju čist interes. Znate, ti ljudi što su došli na nekakav kontramiting ili nešto radili, su to morali da urade zato što su bili ucenjeni da će izgubiti posao ili očekuju da će se pojavljivanjem na takvom skupu bolje rangirati za posao. Tako da ja mislim da u stvari ovo što se sad dešava, ti kontraprotesti i slično, u stvari pokazuje koliko je sistem krh i koliko su u stvari pukotine sve veće i veće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima, i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, da li je ispunjen i jedan zahtev građana koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Pa na tren nam se učinilo da jeste. U nekom trenutku je sve izgledalo kao da će ići ka tome. Puno se pričalo o nekim od zahtjeva, naročito u medijima je postao popularan taj bijeli hljeb i priča o svemu tome. Međutim, političari su nas prevarili uz pomoć svojih medija i oteli su nam naše zahtjeve i počeli ih predstavljati kao svoje. I počeli naravno manipulisati na razne načine s njima. Ne mogu reći, nažalost, da su se ispunili zahtjevi, međutim ono što ja mislim je da je bitno je da su građani rekli šta oni žele. I to je ono što je jako bitno i što je vezano za te proteste i za plenume, jer je to prvi put od kraja rata na ovamo da je neko omogućio kreiranje nekog javnog prostora gdje ljudi dolaze i govore, e ovo mi želimo.
Pomenuli ste bijeli hljeb. Tako narod u Bosni i Hercegovini naziva povlasticu koju su imali funkcioneri da nakon isteka mandata godinu dana primaju platu. Koliko se sećam, tokom protesta u nekim kantonima je donet zakon kojima se ukida ta povlastica. Da li je taj zakon još uvijek na snazi ili je ta povlastica vraćena funkcionerima?
Znači šta, ja vam sam ne mogu reći sigurno, ni jeste ni nije ostalo, jer je u ovoj državi u ovom trenutku ja nisam sigurna da iko išta može reći šta jeste šta nije. Jer ja ovdje u stvari više ne razumijem ništa. I nisam sigurna da mi znamo uopšte šta ovi ljudi koji obnašaju te nekakve funkcije sada rade, a sam sigurna da oni znaju kako od toga izvući korist. To što je, znate, neki zakon u Bosni donesen, to što recimo postoji odluka Ustavnog suda u vezi nečega, a baš ništa ne znači za bosanske političare. Tako da li oni još uvijek uzmaju bijeli hljeb, da li poštuju taj zakon, ni u ovom trenutku, ja mislim, niko sa sigurnošću to ne može reći.
Smatralo se da je najveći uspjeh obaranje vlade u Tuzlanskom kantonu, ali kasnije se ispostavilo da su umjesto nje došli ljudi koji nisu ništa bili bolji.
Tačno tako, isto se to desilo u Sarajevu, isto se to desilo na nekim drugim mjestima, a eto ta Tuzla je bila pogotovo jer je tamo puno radnika i tamo su i počeli protesti, došli su samo gori. To je nekako za mnoge ljude bio znak da mi u ovoj zemlji mi nemamo bolje koji bi mogli doći. To nam je zaista veliki problem na izborima, jer kao što znate, izbori koji su slijedili nakon protesta nisu nikakvu novinu, čak što više, vratili su nas unazad još nekoliko koraka, mi stalno idemo unazad, dok ovdje
naprosto opcije koje trenutno postoje, niti jedna ne nudi ništa što bi moglo značiti boljitak za građane.
Gospodine Veselinoviću, nakon mnogobrojnih protesta Vučić je priznao nezakonito rušenje u beogradskoj Savamali i okrivio je gradsko rukovodstvo Beograda, također obećao da će se cela stvar ispitati i utvrditi odgovornost. Od tada je prošlo mjesec dana, ali ništa nije učinjeno.
Da, to je u okviru ove podjele, kakve su sličnosti i razlike sa slučajem u Bosni i Hercegovini, je da je sada na delu nekakvo zataškavanje slučaja. Znači, bitno je da u kontrolisanom kanalu komunikacije i većini medija koje su pod kontrolom vlasti je ta informacija otišla. Vučić je rekao da krivo je vrh beogradske vlasti i da institucije koje rade onako kako rade, svi znaju kako rade, će procesuirati taj slučaj i eto sad je na tim institucijama da procesuiraju taj slučaj. Posle toga je na delu bilo samo ignorisanje onoga što se dešava na terenu, a to je da građani dalje zahtevaju odgovore, građani dalje zahtevaju odgovornost i građani dalje zahtevaju ostavke one koji su u taj slučaj bili uključeni.
Njihova je taktika izgleda da misle da će se to vremenom zaboraviti.
Nama se isto čini da je taktika iznurivanja na delu, ali ono što je negde osnovna pogreška njihova, svaki protest je pokazao da sve više i više ljudi izlazi zahtevajući odgovore na pitanja koje su najosnovnije stvari ako smo se okupili u nekom društvu da živimo u nekakvoj državi po nekakvim pravilima. U noći izborno i ta sva pravila oko kojih smo se mi dogovorili su pala u vodu i sad sve više i više ljudi postavlja pitanja za nekakvom odgovornošću i za poštovanjem tih pravila.
Gospođo Ahmetašević, da li su opozicioni političari pokušali da se pridruže građanima koji su protestovali u februaru 2014. godine?
Ja ne znam što znači opozicioni političar kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, međutim mogu reći da da, mnoge političke stranke su pokušale ukrasti momenat od građana i pokušali su prepisati sebi ili na bilo koji način manipulisati sa onim što se dešavalo. Međutim, jedno od pravila koje su građani usvojili na možda prvom ili drugom plenumu je bilo da ne mogu predstavnici političkih stranaka, niti nevladinih organizacija ili bilo koja organizacija, niko tu ne može doći kao predstavnik organizacije, svi su tu samo pojedinci, odnosno građani i građanke. Ali je bilo i do dana današnjeg mnogi pokušavaju manipulisati i prepisati sebi i ono malo uspjeha što su imali ti protesti i plenumi, ali ne, niko od njih nije zaista uspio doći i zaista se pojaviti pred ljudima u toj sali gdje su se održavali plenumi i mislim da to ne bi dobro prošlo, tako da mislim da je to i bolje.
Gospodine Veselinoviću, kakav je vaš odnos prema opozicionim političarima? Znam da su lideri pojedinih partija, recimo Boris Tadić, Zoran Živković, Sandra Rašković Ivić i drugi, učestvovali u vašim protestima. Oni su se pojavljivali u kolonama.
Jeste, od početka mi smo dozvolili da svako može u svojim ličnim kapacitetima ili u kapacitetima predstavnika, čega god ili šta god predstavljaju, doći na naš protest i striktno su zabranjeni obeležja političkih stranaka. Naš stav prema strankama je dosta sličan onome što je upravo rečeno, a to je da su one u stvari nekakve forme koje zapravo su izgubile svoju suštinu. I pritom mislim na sve stranke, ne bi tu delio opozicione ili one koje su trenutno u poziciji, jer nekako mislim da je to sve jedna prosto proširena ekipa, da se tako izrazim, da su to prosto forma koja nema nikakvu suštinu. Oni se bave partijskim, a ne javnim interesom. Partije prosto moraju da se reformišu, one moraju da počnu slušaju građane i moraju da se demokratizuju unutar sebe da bi postale relevantan akter u društvenom životu zajednice u kojem živimo, a to je u ovom trenutku Srbija, jer u suprotnom one srljaju u propasti i neće se ništa dobro desiti iz toga. Nažalost, nismo vidjeli da se bilo šta u njihovom ponašanju i prema nama i prema građanima promenilo.
Imam utisak, gospodine Veselinoviću, da u građanskim protestima u Srbiji nema mnogo radnika. Inače, njihovi protesti su vrlo česti, gotovo svakodnevni, ali su, tako da kažem, lokalnog karaktera. Oni se bune i izlaze na ulicu samo kada ostanu bez posla ili im gazda ne isplaćuje plate.
Da, zato što smo isto tako svedoci jednog dosta dugo pripremljenog terena, da je slobodno tržište ili nekakva privatizacija preduzeća koje su u javnom vlasništvu jedino rješenje. Razjedinjeni radnici su iz prostog razloga jer je uništavanje tih sindikalnih pokreta trajalo od 90-ih. I ono što sada smo svedoci, posle silnih talasa privatizacije, zapravo ništa više nije ostalo da se privatizuje. Nema više industrije i zapravo nema više radnika koji bi se iza nešto pobunili.
Gospođo Ahmetašević, u vašim protestima je bilo dosta radnika i to onih pravih industrijskih radnika. Konačno oni su u Tuzli i počeli proteste.
Da, oni su u Tuzli i počeli proteste i prilično dugo su i nosili, da tako kažem, te proteste. I kad su protesti utihnuli, radnici u Tuzli naročito su nastavili djelovati na razne načine. Ekipa aktivista iz Tuzle, mislim da prije nekoliko mjeseci je osnovan radnički univerzitet u Tuzli, tako da to što se tamo dešava jeste vrlo zanimljivo. Uz tu veliku priču o Dita Tuzli koja je i pokrenula te velike proteste u februaru i koju su radnici preuzeli u jednom trenutku i koja danas, nakon ko zna koliko godina, napokon funkcioniše i ti ljudi napokon dobijaju neku plaću, tako da su oni izborili za neki svoj mali komad slobode i svoja prava. Koliko dugo će to trajati, to moramo vidjeti, ali dio radnika jeste svakako bio aktivan i jesu bili pokretačka snaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u čemu je sličnost, a u čemu razlika između sadašnjih građanskih protesta u Srbiji i protesta koji su se februara 2014. dogodili u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Nidžara Ahmetašević, koja je aktivno učestvovala u BH protestima. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Ahmetašević, deo protesta u Bosni i Hercegovini bili su i plenumi na kojima su formulisani zahtevi pobunjenih građana. To je bila ona prava direktna demokratija gde su ljudi dolazili, svaki je govorio, iznosio svoje mišljenje. Na kraju su bili formulisani zahtevi koji su prosljeđeni bili vlasti. Ti plenumi su na početku kupljali mnogo, mnogo ljudi, ali su se vrlo brzo ugasili. Zašto?
Relativno brzo, mislim, u nekim gradovima duže, u nekim kraće su trajali. Velika je pobjeda da smo mi u jednom trenutku u Bosni, i to je pravo čudo, da smo imali 21 plenum koji je funkcionisao, dakle svake sedmice su se sastajali građani i nešto radili. Zadnji koji se ugasio ili još uvijek tinja, da tako kažem, je u Gračanici, gdje još uvijek pokušavaju nešto uraditi. Zašto su se ugasili? Ugasili se prvo pod pritiskom, jer zaista bili su trenuci kada su mnogi građani i bili uplašeni zbog policijskog pritiska, a sve manje i manje nas je bilo na ulicama, jer je ponovo zavladala što ta apatija, što jednostavno ljudi su počeli da gledaju svoj vlastiti interes, pretpostavljam, a neki jednostavno nisu shvatali šta se želi postići s tim što se radilo. Plenumi možda i nisu trebali karati duže. Trebalo je osvojiti taj prostor i reći građanima, vi možete reći šta želite i vi imate prava. Mi smo morali da se vratimo na neke tako bazične stvari. Da čisto nekom kažemo, ti imaš slobodu govora. To su građani u Bosni zaboravili i mislim da su plenovi što se toga tiče postigli prilično puno, jer promijenio se javni diskurs nakon toga. Građani su postali hrabri i vi sad čujete sve jače i sve oštrije kritike prema vlastima i dolaze sa raznih strana. Dolaze i od radnika, dolaze i od ljudi koji su u medijima, recimo, dolaze od umjetnika. Nekako se puno otvorenije priča o problemima koje imamo sada nakon plenuma i protesta nego što smo o tome pričali prije.
Gospodine Veselinoviću, ima li kod vas plenuma?
Kod nas još uvijek nema plenuma. Organizaciju protesta i opšte tog protivljenja protiv Beogradne vodi je pokrenula i dalje se bavi njime inicijativa Ne davimo Beograd, koja jeste skup 20-ak pojedinaca koje jel da odlučuju demokratski jednom nedeljno na sastancima i slično, ali nije šireg tipa da sad postoji nekakav širi broj ljudi koji učestvuju u donošenju odluka.
Gospodine Veselinoviću, da li vi nastavljate sa protestima i dokle će oni trajati?
Mi svakako nastavljamo sa protestima, sljedeći je zakazan za 13. jul i trajeće dok se naši zahtjevi ne ispune. Mislimo da nas dani dele od toga, a svakako će se pritisak pojačavati i mislimo da ovo ne može i neće proći tako lako. Ono što su ovi protesti pokazali je da pritisak građana apsolutno ima smisla i da moramo prosto i naučiti da svaki put kad nam se nešto ne sviđa u našim sredinama, mi dignemo glas. I da to treba da bude u stvari zaključak svih ovih naših protesta, da ujedinjeni građani mogu zapravo nešto da promenu.
U ovom trenutku građani se ne boje.
Pa ja bih rekao da smo počeli polako da razbijemo taj strah da će se nešto loše desiti, da će neko ostati bez posla. Iako ne kažemo da to nisu sve opasnosti, ali da zapravo ljudi nemaju čega da se plaše, jer je zahtev koji se postavlja na ovim protestima u stvari najosnovniji, najbazičniji za nekakav budući život u nekakvoj našoj zajednici. Jer ako to nemamo, ako nemamo to da se poštuju opšta prava, ako nemamo to da se vlast drži odgovornom i transparentnom, onda zašto smo se i negde udružili u ovo što se zove država?
Gospođo Ahmetašević, da li je u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini strah od toga da se ne izgubi posao, strah za egzistenciju, da li je to glavna kočnica da ljudi izlaze na ulice?
Ne mislim. Ljudi su toliko puno izgubili da ne mislim da ih takva vrsta straha sprečava, ali teško je trenutno u Bosni i Hercegovini vidjeti da postoji neko rješenje za situaciju u kojoj smo i sebe doveli birajući pogrešne ljude i u kojem nas oni vode. Ja ne želim biti pesimista, naravno da ne želim. Ja želim biti optimista, ali ja ne mogu u ovakvoj Bosni. Ja bih voljela da mi imamo samo jednog Vučića i da znam gdje da usmjerim svoj bijes i svoj gnjev i šta da tražim i koga da sklanjam. Ja nemam, ja živim u zemlji sa 3 predsjednika protiv kojeg da se bunim. Jako je to teško i mislim da taj sistem koji namjerno održavaju vlasti ovdje, taj status quo u kojem nas drže od potpisivanja mirovnog sporazuma i u kojemu održavanje takvog status quo im uveliko podržava ih međunarodna zajednica, jer zapamćite, Bosna i Hercegovina je još uvijek poluprotektorat, i to sve sprečava građane da izađu ponovo, jer je teško boriti se sa Tomaždajom koja nema samo 3 glave, nego je ima 1000 glava, krila, repova i svega ostalog, i teško vam je, vi ne znate više sa koje strane da udarite da ona napokon padne. Tako da naprosto sam ljubomorna prema susjedima koji imaju i koji tačno vide ko su njihovi ljudi na koje trebaju usmjeriti svoj gnjev. Mi u ovakvoj Bosni to ne znamo. Mi moramo kompletno promijeniti ovu zemlju da bi mi mogli opstati i živjeti bilo kako, ne dobro, nego bilo kako.
Da li su građani u Bosni i Hercegovini izgubili nadu da se protestima bilo šta može postići?
Znate, ovdje u Bosni postoji jedan veliki problem, što ljudi imaju, pate još uvijek od tog posttraumatskog stresa. Lično sam razgovarala sa puno svojih prijatelja, pitajući ih zašto se meni ne pridruže kao njihovoj prijateljici na ulici ili u plenumu. I ono što su mi oni govorili je da ih je strah da će ponovo zapucati, jer kad su zadnji put bili na protestima, to je bilo prije rata, i tad je zapucalo, tad su ubijani ljudi. Ja taj strah više ne mogu shvatiti, mislim da je vrijeme da se mi počnemo oslobađati tih strahova. Međutim, mediji ovdje su se, dio medija koji je pod kontrolom političara u ovoj zemlji, se prilično potrudio da nas tih dana podsjeti na rat i kako to sve može izgledati strašno ako mi nastavimo raditi to što radimo. Mislim da su se mnogi ljudi zaista iskreno uplašili i da im je pogotovo kad je krenulo paljenje, da je dosta ljudi je asociralo na početak rata u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna stvar s kojom mi moramo da se borimo. Naravno, tu je ta represija. Međutim, ono što većinu građana, ja mislim, drži daleko od protesta i od ulice u ovom trenutku, što mi stvarno više ne znamo protiv čega sve mi ovdje treba da protestujemo. Ovdje ništa više nije dobro. Ovdje imate toliko nivoa vlasti. Ja se dobro sjećam februarskih protesta i dana kada je grupa građana otišla pred američku ambasadu da protestuje. Ja pitala, zašto ste išli pred američku ambasadu? Kakve veze ima američka ambasada sa svim ovim? I oni su mi jednostavno odgovorili, mi više ne znamo gdje da idemo. Da li pred kanton, pred federalne institucije, pred državne institucije, ili da idemo pred onu međunarodnu zajednicu koja još uvijek u ovoj zemlji itekako ima vrlo snage, ono što oni kažu. Mi smo vrlo izgubljeni u ovom trenutku, što ne znači da nismo spremni na proteste i što ne znači da već sutra sve ponovo neće početi. Ono što čega se ja plašim je da sljedeći talas protesta će zbog svega ovoga što sam navela i zbog te represije, zbog tog očaja, bi mogao biti nasilniji nego što je bio ovaj u februaru 2014. godine, i to je ono što mene iskreno plaši.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ahmetašević.
Hvala vama puno.
Hvala, gospodinu Veselinoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti građanskih protesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dobrica Veselinović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.